mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Konga ya nzanga awa na Washington DC ngumba bokonze Etats-Unis Amerika ya Zuminali na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya Zuminali Bwana Mulele ya Ekolo Congo Demokratika uto studio 17 ya Lulaka la Amerika sango ya mokile lulu epesameli bino na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Elliot na nzele ya Masini pe na sango na Marius Murunga awa na studio eye sango ya mokile lulu epesameli bino na Edi sango lelo tokolobela mukambi ya MONUSCO misala ya ONU asengi na basi banso mingi mingi baiba kima bitumba bya M23 ko sangana pe ko pesala maboko na tina ya kumema ba bundi banso kumema kimia na mboka eye tukuyuka yangwawa
ba mama ya province ya Nord Kivu na ba province misusu o ezali na kati ya conflit bazali komona pasi ebele toyebi ke bazali kokende kobi deplace ba village na ba village batiki nyonso batiki bilanga na bango batiki vi na bango bazali na kati ya kokende komi deplace kovanda na ba camp.
Lelo ezali mokolo molongo mobimba mozali kokanisa makoki mabasi tope ya bamama tokolanda awa matatuli ya basi mingi ndenge nini bazali kokanisa mokolo mwango.
Vi na biso eza difficile biso basi ya basoda ba mibali na biso bazokende ba front tozozwa pe mate tozosepela te na ba mibali na biso mpona ba mibali bazokufa ebele vi eza pasi.
Lelo mokolo mwa misatu tolanda kabongo linaka na biso lokole lelo Marius Munga ya mbibongo alanga nzembo na kombo ya Solina oyo ya botama na tata ya ekolo ya Allemagne pe ya mama ya ekolo Congo Demokratike kasazali na bolingo mingi na miziki ya mboka ya mama na ye tokolanda yango awa alanga nzembo eye asala luyimbo na kombo ya Bebe Sava ya mbona yango tokolanda bongo ma sango na bokuse na Marius Munga.
Bitumba makasi bizali kokoba lelo kati na mampinga ma RDC FARDC na batumbuki ba M23 na bangomba likolo ya Kiroche na territoire ya Masisi pe na ba kilometre zomi na mboka Sake na ituka Nord Kivu. Bitumba bisusu bizali kosalima na nzela ya mabenga Rwindi na nord ya Rutshuru mokolo moko kaka sima na M23 kosakola ete batelemisi bitumba kolanda bosenga bwa mokonzi wa Angola mpe mobondisi ya matata na RDC mpona bitima minene Jean Lorenzo ngambo iso FARDC lokola mpe M23 bazali kofundana kobanda bitumba mpe kotambola likolo ya botelemisi bitumba. Molobeli ya mampinga ma FARDC na Nord Kivu apamelaki batomboki kobeta mandoki na bisika bi ke lokola ya MONUSCO ya basoda ba ekolo Burundi bayi bakomaki na Nord Kivu na nzela EAC lisanga ya bikolo bi Afrika Est mpe likolo ya bisika bakima bitumba bazwami. Molobeli M23 na ngambo na ye alobi lingomba lia ye lizali nde kozongisa masasi na liboke lisangisi FARDC basimba binduki basusu na FDLR mpe esengi mbula matali ya ekolo Congo Demokratike kotia yango mpe lokola manzaka na botelemisi bitumba na ntina ya masolo bakonzi ya bikolo bya bituka biye bya Afrika basengaki. Lelo mokolo mwa le 8 mars mozali mokolo molongo mo kanisaka makoki mabasi. Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel alobi ete mokolo moye mozali nde mokolo mwa matanga kasi ya kosepela te. Dr. Denis Mukwege apesi maloba maye uto Bukavu na Sud Kivu epa ya sungaka na lipaso basi mingi baeba bebisama na kozwama na makasi mingi mingi na bitumba. Milulu mingi misalemi na ekolo Congo Demokratike lokola mpe na mokili. Mokili mobimba pona mokolo moyi mama na likambo yango lizali esika ya basi na misala ya digital to na nzela ya kopesa sango na nzela ya internet réseaux sociaux mpe bongo na bongo na maloba azwaki uto ndako ya baokeli mibeko Palais du Peuple na Kinshasa. Président Félix Tshisekedi ya pameli mbano ya mabebi tumba ekolo Rwanda ezali kosala likolo ya basi mpe bana ba ekolo Congo Démocratique. Mokonzi ya RDC alaki kosala na bitumba pona makoki makoki mabasi bitumba na ye ya yambo mpe asengi na mangomba mabasi kokoba makasi mabango pona mbongwana ya lolenge ya basi ya kubika. Na territoire ya Kwamout o etuka Maindombe batokoleka zomi na mitano babomami na basimba manduki sima bango kukote la mboka Kinsele e yezwami na ndelo kati na etuka Maindombe na ingumba mukonzi Kinshasa omokolo mwa mibale kaka na mposo moye bato libwa basusu ba omamaki na mboka Meko mpe Tabak Tobakita kaka na basimba minduki bae. Kona mukili mibe kwa territoire eye ya Kwamout Gi Musomo motango moye mwa bato babomami mokoki komata na ngunga ezali koya azali kobele na mbula matali na kotala likambulie ya bobomi ya bomati bwa bozangi bokengi obisika biye mpe kotinda mampinga mpona kozongisa kimia obisika biango. Etumbu ya liwa esengami mpona bato batano bazali kosamba liboso ya tribunal ya basoda ya ndolo na Kinshasa mpona bobomi bwa ntoma ya Italie na ekolo Congo Democratique mobateli waye na motambusi ya mutuka na bango na sanza mibale ya 2021 na bokoti ya park ya Virunga na Nord Kivu. Procureur militaire capitaine magistrat Bamusamba Kabamba alobi na bosenga na ye ete bato baye bazali kosamba bakangaki mpe bamemaki nkondo ntoma luka Atanasio mobateli waye na mokumbi mutuka na ye kati na zamba yango kati na zamba yambo babo mabango kuna moto ya motoba na kati ya basambi bayi akima kasi etumbu ya liwa esengela mimpe mpona ye lokola bato baye motoba bazali kosamba pona koboma bosangani ya bato mabe bozwami na mandoki pe bibundeli bipekisama mpe masasi mabitumba utopene na mibu zomi bobomi bato na etumbu ya liwa botelemisama atako kinosika kate na makabatu. Na ikolo Burkina Faso, MSF, Médecins Sans Frontières, Tominganga, bazali na ndelote, esakoli ete, ezongeli misala mia yango na mboka e sanza misato sima kotele misa yango pona bobomi bwa basali ba yango babale na bitumba ya ba djihadiste na nord-ouest ya ikolo eye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mokambi ya MONUSCO misalami ya ONU na ikolo Congo Democratique asengi na basi banso mingi mingi bayeba kima bitumba bya M23 ko nasanza eye ya mokilizali kokanisa makoki mabango basimba na loboko na tina iti bameka kubundisa bobola pe pasi eye ezali komuna na bisika bakimela tulanda bolai boyango na fiston isemwami.
Bitu keita mokambi ya MONUSCO na bukuta ni bwaye poso moleki na bakimi bitumba na sanza eye ya misatu ya mobu moye azoma kina mpasi na motema na kotalo lenge basi nde bazali mingi mingi konyoko ma bisika bakimila bitumba beba tombo kibamvroa na monyele ya tuka ya Nord Kivu mpona ye ezali mpenza ya mutu ya ete basi bango basi mana maboko mpeba sungana yambo li sungili monisama bwete bame kakubongisa bo moyi bwabango na eleko eye ya bitumba tozoki malubaba bitu keita mokambi ya MONUSCO na ikolo Congo Democratique.
Je suis maman et je suis aussi grand-mère. C'est deux rôles en tant que femme, en tant que maman.
Nazali Moboti, nakotala maye, nazali komona, soki nakuta na bana basimpe, baboti baye bakima bitumba, baye bazali kovanda na kanyaruchinya, mpe bisika bisusu, mote mozali koyoka mpasi. Pona mukolo mwa lelo, mukolo mwa motoba ya usanza eye, ya misatu, nazali penza na mposa ete, basi banso, basi mana maboko, mpe basungana, na mpasi eye basi banso bazali komona yambo lisungili ya bato basusu limonisama bana basi mingi bazali kokufa na nzala ya mibale ezali bopeto bwa basi na bisika bazali esengeli mingongo mya biso lokola basi eyokana mpe biano bimonisama na bosenga bwa biso
tous les jours nous voudrions bien qu'on nous associe à la résolution des problèmes
ongamu na ye neli lumbulumbu moko na babundi ba makoki bana basi mpe bana awa nituka ya Nord Kivu abondisi yambo bana basi baye batika misala mia bango peko kima pona bobangi bwa bomi bwa bango asengi na mbula matari ezongisa kimia na lombangu na monyele ya ituka ya Nord Kivu mpe basi bako bakaka koboko la bana babango mpe kozala na esengo umabota mabango pambate mpasi eleki mingi na eleko e ya bitumba tuyo kaneli lumbulumbu moko na babundi bama kokima basi
bazali kokima bitumba bazana kati ya bakande deplase ba misu
sukutu baza ba victime ma violence ebele ebele ya ndenge na ndenge na lingina na epsa ba mama nyonso wana pole donc ndenge toloba na swahili vraiment na pesi bango penza compassion na nga mingi na na makamu nyonso oyo eza koleka na na kati ya province na biso ya Nord Kivu na lingina lobana no boyeke ba mama wana o bino boyebi bazali ba mama province ya Nord Kivu wana koleka neti toloba neti ba 20 ans tozalika na kati ya ya guerre ba mama ya province ya Nord Kivu na ba province misusu oyo ezali na kati ya conflit bazali komona pasi ebele toyebi ke bazali kokende kobi deplacer ba village na ba village batiki nyonso batiki bilanga na bango batiki vi na bango bazali na kati ya kokende komi deplacer kovanda na ba na ba kan kozanga mai kozanga kolia kozanga kotangisa bana otoko koloba na bakonzi ya mboka ezaka katolini tosengi kaka kimia parce que ata tolobi oyo aide humanitaire assistance humanitaire na evite soki nani oyo akoki kokoka koliesa bato oyo bazali na kati ya bakambi wana bazali ebele penza motu ya eyambo ezali vraiment kosenga na baautorité na biso batia kimia bazongisa kimia na kati ya mboka na biso mpo bamama wana bakoka kozonga na kati ya bavillage na bango bakontinue misala na bango ya bilanga
na elko eya bitumba bana basi mingi bazali kozwama na makasi mpe kobomama likambo liye lizali penza kopesa mpasi mpe mawa na babondi ba makoki ba bana basi talanti na bazali kobeta sete mingi na ntina ete bitumba bisila mpe kimia eikana o etuka wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona olaka l'Amerika
matin de mingi Fiston ise mwami lelo mokolo mwa molongo mpona makoki mabasi to mpe ya bamama lokola tolobaka na afrika to mpe na ekolo congo demokratika uta Uvira na sud Kivu Jeremy Kuima azwaki maloba mabasi baike mpo batatoli ndenge nini bango bazali kokanisa mokolo moye tolanda
chance consolante le max journée na biso ya ba femme to sepela kate pona ji na biso eza difficile biso basi ya ba soda ba mibal na biso bazo kende ba front to zo zwa pe mate to zo sepela te na ba mibal na biso pona ba mibali bazo kufa ebele bi eza pasi bana na biso kotanga lelo ba koki kokota classe lobi ba ke li susu te pona mbongo eza pasi pa na biso salaire eza muke bana otozo boda ere nyoso bazo tinda bango ba afro lobby ba mite biso toke koto yo lobby toke koto soki tozombi ba biloko na ndako ya kosalisa biso na kamwa salaire na biso ya mukeo ana ezo sala biso tozo ngalisusu sima tozo continue te po na makambo yo ezo sale manamboka na biso kongo na biso tozana morale te ba veve mbongo kozwa pasi oya ba mibana na bango po bazwango ekomi difficile ile ndeto sengi bakonzi basalisa biso penza pona baveve wana na bana na bango batikali bilamba ezate bakanisa kabiso te ata bilamba na ubie biloko akolia bapesa biso droit na biso ezate
pona ngai lokola mosali ya nzambe na oina loba mama azali moto alitomba na kati ya ekolo na kati ya eklesia tokozwanda kisabongo ya mama Santo Maria oandimaki bongo bobiange mia nzambe po ta mobiki si Yesu Christ. Mama azali moto alokomo pote mama nde moto apesa kabomoi. Parce soki mama aboy ko pesa bomoi akoboma. Mama azali moto akopesa bomoi, akopesa ndakisa elamu na kati ya libota, akopesa ndakisa elamu na esika azali. Mama azali moto ya kumona musika akobatela bana na ye na kati ya mikakata. Mibali basengeli basali sabasi. Ifo bazala moto moko. Kango basala kalibala de santu toyoka kananda ko nzambe bokomi moto moko. Tadi seke le atata ezesekele ya mwana penza makambo ya kobete basi nde na mono kwa ngolo kwa masano ya banyama ba denge nini yo kobete mwasi na yo uebi ke mwasi abimina kati ya nzoto na yo
Christine Kafuchi asa magistrat chef du parquet pe le tribunal de paix de Vira journée ya le 8 mars pona ngai ukona basi nyoso ya esengo na ndenge ya kosala n'importe bate mezala ka journée ya reflexion ya kuyeba mwasi azanani mwasi ako kiko sala nini na société est-ce que moi si akokipe kotonga parce que soki ola bato ya mokili baloba ke moi si atonga kamboka te na journée wana etinda kabiso tozala autour ya table to raisonner ce que ngai en tant que moi si nakokipe kosala quelque chose oyo ekokiko prouver ou ekokiko kende na sens contraire ya ndenge mokili ebandaka komoni la moi si na musala na sala ka nazal limite femme bien que ba secrétaire bazali pe ya basi mibali bato saka ngai bango bazwa kanga neti mwasi te bazwa kanga neti chef
Matendo mingi, Jérémy Kouina uta uvira na Sud Kivu.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo ezali bongo mokolo mwa misato, tolanda kabongo linaka na biso nitali ntoki tope mindulu tope ntoki ya ndenge na ndenge na kombo ya lokole lelo maisu mwunga ya mbibongo alanga nzembo na kombo ya Solina oyu abutama na tata ya ekolo ya Almanya pe na mama ya ekolo Kongo Demokratik kasi azali bongo na bolingo ya makasi po na miziki ya mboka ya mama na ye sima na kubimisa nzembo bebe sava Solina azali bongo komilengele po na kubimisa album ya sikatulanda masulu na ye na Marius Monga.
Selena for the first time in Kinshasa. Okay, let's go.
Solina mbote na yo.
Mbote na yo pe, papa Marius.
Merci mingi lokolo ndimi ko ya na masolo na biso na La Voix de l'Amérique na Lingala. To sepeli ko yambao. Lelo ezali bongo Louis Mars. Avant to bandali solo na yo. Louis Mars ezali journée internationale ya droit ya ba maman. Eloko nini oyo mokolo ya lelo ezapo na yo en tant que moi aussi, en tant que maman.
Bon, en fait, eloko ngai na lingi na loba ou bien eloko naza na mpo na koloba. Ezaka kake naza vraiment na fierté comment biso basi dozo évoluer par rapport donc ce qui est par rapport à musala na biso ou bien kaka ko s'adapter na ba norme ya société ningi dozo évoluer biso nyoso naza vraiment na lukumu mingi ningi biso basi dozo vraiment makasi dozo indépendant et puis oui donc na sepe limite.
OK, ce qui na banda qui n'exercice on a pour être sur solo ya le 8 mars c'est pour bazar ko landa biso na yo moko bayo ka ke Lingala na yo eza penza eza mélangé kasi pona ba obayibi yote tozana posa Solina o ebisa biso ozana ni outi wapi.
Bon, ndenge na lobi deja komponanga Solina naza ndambo allemand ndambo congolaise na botami na Allemagne mais na kolina na trois pays différents donc na vanda ki pe tamolai na Ibiza na Espagne et puis na tonga ki pe na Angleterre et puis donc nganda musicien ya sika ya Congo donc nganda musicien na bino
ozai moyembi outi koya ya onde to ya mbio na lisolo na biso ya lelo kasi soki totali avant tokota na vina yo ya moyembi soki totali ndengo ebisi biso papa na yaza allemand mama na yaza congolaise obotami na Allemagne otamboli na Angleterre okena Ibiza pa okoli okena classe na Angleterre ndenge nini osali pour que Lingala huko kwa koloba Lingala ndongo zolo basiko.
Bon, en fait, il y a deux choses. Parce que le A, il y a un temps où on a pas d'accueil, on a vacances. Donc, on a pas d'accueil, on a pas d'accueil, on a pas d'accueil, on a pas. Et puis, on a qui vraiment n'a pas sandé, n'a eu la langue, n'a pas de biso. Donc, on a pas d'accueil, vraiment, n'a eu la nyonso. Et puis, na côté de pays français, mingi te na iba fuma Lingala ndenge ezala kidenge bakoko babanda kiko.
Mm-hmm. Alors, si koyo olobaka pe mon kwa papa na yo, j'imagine olobaka pe allemand.
Oui, oui.
Balobaka ndenge nini mbote na on allemand.
Guten tag.
Guten tag. Ok. Alors, si quoi tozonga na vina yo ya artiste, nini etindi yo okota na musique, parce que so Nathalie, par exemple, background nandu tolubaka, oza pena na chance mingi te ak okota na musique. Okoti na musique ndengen?
Bon, eza vraiment, donc, nzela na nga musique e bandi depuis bon mwana vraiment. Donc, depuis naza ki mwana mouke déjà, mama nanga kutu abana ikome manga na ba cours ya ba instrument déjà tant nazika na ba 2 ans ka kubeta ba mbunda siko na koli vraiment nanda kumoko na ba parents moko boue o vraiment bazo beta musique ernyoso donc to ernyoso zo kaka awa na chambre na cuisine boy toujours musique ezo beta et puis denga na lobi déjà ezo vraiment façon pe mama nanga akoli singai abandaki toujours ce qui a kendai na ba voyage naye abana ikomemelanga ba instrument ya mukili mubimba ayilinga nandako donc dango dizen na bandi kumeka meka et puis tant na mona ki ba clip surtout ba clip ya Congo ya Afrique ndenge batu bazo bina ndenge bazo sala musique et inspira kinga makasi donc ça vraiment makama makila
est-ce que na famille na yo zana mutu moko sala musique ou bien mutu moko azai koyemba.
Non, on est d'accord, on est mort.
Volume de na utiko lobana milieu moko na bisika moko bat baza ba culture eza mingi pona nini oponi parce que na zoyeb sa bande kwaza ko na bisiko yemba kana lingala mingi nini ezo nini tindi yo ko yemba na allemand te yemba na anglais te kasi opona ko yemba na lingala
bon yango omoni Congo pona ngai eza eloko moko très spécial malgré na koli na parce que na koli na Congo te na koli na Allemagne Espagne tout ça kan denga na lobaki déjà mais depuis première fois na yaka Congo eza na eloko moko e capturinga et puis donc e kaninga et puis ti lelo e kaninga kaka donc na découvert
eloko nini
donc bolingo moko boue donc tant na yaka ki naivite c'était vraiment musique ndenge banai ko beta ndenge batu bayambinga malamu umoni eza vraiment donc bolingo moko ekoli makasi na mema na ngai et puis naivina la première fois na yoka ki afro parce que kuna na ba place nga na kola ki afro vraiment e beta kate eza style moko te oyo e yokanaka mais première fois na e Congo na yoka yango na ba radio. Et puis, vu que Nabina capé, hein, Nabina
a marqué. Nabina a clip, Nabina a marqué.
Oui, dans la zone, il y a une radio, mais Nabina a dit, je suis en colo, et puis, on a dit, ah, oh, c'est la musique, oh, c'est Pélissanga. On a dit qu'il y a 10 ans. Oui, et puis, depuis, c'était le cas d'autres nanga quoi na sala musique on a un jour ngai vu que nga na lingi Congo mingi et puis naza vraiment fier ya kozala congolaise naza na posa na la ki sa fierté wana pe pa ba musuzu na ndenga libanda na représenter Congo na biso oui
ya mona na ndeko bazako landa biso ko izana radio bazako mona yote ozali métis ndeba ba ozali mix papa na mundele mama na mutu mwindo bintu zo mona ke yo pe na do Congo ezo benda o mingi koleka kote ba allemand ndenga wana
bon oui ko loba pi bongo malgré na linga pe allemand makasi mais par la musique vraiment ezo bongo.
OK, alors siko yo o koti na musique nani a inspira yo na ba mama oyo ba yemba kana Congo par exemple ozana particularité moko oyo ya artiste moko moi si o inspira pe sa o posa ya koyemba.
Oh bien sûr. Bon, ezaka ba grand kaka déjà denge ba pesi biso ba jeune cadeau ya musique o banda iko beta mais en fait musique o ngana banda iko yo kamingi ton azaki mwana muke pa ba koko na ngai ezaki en fait cadeau gato na pepe kale nde batu wana o vraiment na kolinde na musique
gato bivance ngo ba gato bivance
Oui.
Oyebi nzembo gato bivenso koyemba?
Oui.
Yembe la bisonge moko.
Na koyemba mwa muke ya Pepe Kale.
Ok.
Moko. Polingono kolalikie, simaka yango matasi, soki kwe pasuke, wanoka kolela.
Entre-temps, bravo. Hein. Entre-temps, aux collaborations na Yali Bousson, artiste mnene ya Congo, ezala kibongo na waze kwa, epa ebo yembi nzembo na titre ya paracetamol soki na bosanite. Okope tabiso muke li solo,
oui, oui.
Ya boku tani na yona waze kwa, na collaboration na zaki ndengen.
En fait, na sala ki nzembo na nga Yali Bousson, bebe sa va, evitant na banda ki kosala ba promotion na ngo, donc na kenda ki na ba na RTNC epa mami elela, doza na emission moko ya monene kuna karibu pato ya staff nae ba mona kinga kuna donc ba signala ki deja Felix a parti anda kuna e alandangai et puis après a félicité ngai pona acepte la ki na clip na nzembo ndenga na sala ki oui et puis a parti a wana to crea ki relation et puis na panda ki a invita kinga na repetition na bango et puis bango deja bazala ki na projet ya paracetamol deja. Mais vu que Nayaka Kikuna na chipi voa et puis suka na suka puis surtout de ses peli de lui ah c'est bien ngapi na chaka si voa na ngana paracetamol.
Flowers for you.
Voilà, on est avec collaboration on a Félix Oze quoi. Est-ce que on a un rêve ya koyemba artiste moko par exemple na Congo ou ça peut plutôt profiter pour ce projet na à venir après Nzembo ou tu ko bimisa.
Donc ngai na za foma polele pour na ba featuring tout o eko ya nango. Mais pour ce qui est vrai, c'est pour l'instant, on a nazo travaillé sur maxi single au nazo bimisa. Donc vu que nazo artiste sika nazo salana no ba chanting ya ngai moko comme ça na boye ba ngai vraiment. Donc musique na ngai ezalande donc miroir quoi. Ya muto o ngai nazali, oui, mais en même temps Naza na projet featuring c'est quoi Teza Naza poler le pona yamba n'importe qui au hasard n'a pas ça
y a
quoi ça la feature
en tout cas collaboration on a Félix Azé quoi Ezraki Kitoko Nzembo Kitoko vocal Kitoko tokomi na suka ya lisolo na biso est-ce que quoi que bisa bande ko bazako na biso ba ko mona yo api aux na réseaux sociaux place ba ko na ba clip na yo place ba ko tala ba biloko na yo et puis lo ba suka ba tu nyonso oyo ba lingi ba ye ba yo ba ko ton contact na yo
ba réseaux sociaux na ngai ezali Solina officiel partout, donc Facebook, Instagram, et sur TikTok, en fait, c'est Solina Julie officielle, et puis, bah, clip, nyoso musique, nanga nyoso, pour que tu découvres en haut, na YouTube, comment la chaîne, nanga, eza SMJ official, ou bien ceux qui peuvent checker comment on a Solina pour comment on a ba œuvre nanga nyos
pour la bino nyos pour l'unique comment on a ba œuvre ya Solina. Solina est comment maka S O L I N A beaucoup qui coquinent dans mes réseaux sociaux quand elle va clip na Solina. Merci mingi loko londi mai ko ya nana mituna na biso ezala ki plaisir ko yamba on a quand ils amba la soukate te souhaite bonne chance pour la maxi single za ko sala.
Merci beaucoup.
Toko yamba li susu mikoni za ko ya.
OK, vraiment merci beaucoup na sepe li mingi ne boyambinga ki Toko et puis merci pays.
Merci Mingi, otika malo balwani ni merci en allemand.
Danke schön
Solina. Bye bye.
OK, bye bye.
Et
Ezala kibongo alanga nzembo solina uya yanuli na mituna ya Maris Munga na linaka na biso na bozindo lo kolaboyebi lelo ezali bongo mokolo molongo mobimba mokanisaka makoki ya basi tolandaki matatuli ya basi mingi pe tolandaki ndenge mokambi ya MONUSCO misalamia uwenu na ekolo Congo demokratika singi na basi mingi mingi baibakima bitumba koyika mpiko mpona kobongisa bomoi na bango yango nde esukisi sango ya mokili lelo topesi matondo mingi na Marius Mungo ya songi biso na sango na Lionel Gaima pe na PJ Iliota baiba songi biso na nzela ya masini tokutana na 20h30 mpona edition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Eddie Isango.